Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy apreli, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda häkimetler jinsi geýen denanlar, şorty geýen erkekler bilen sögüşini güýçlendirýär. Balkanny täze prezidenti wasgetmek boýunça bäsleşik geçirilýär. Biýdüzgünçülükleri ýüze çykarmak çäreleri wagtlanýar. Polisiýa dilekçiligi edýänleri nyşana alýar we beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşun Annaurwan tanış edýärin. Birleşen Ştatlar bir taraplayın görünüşte hemra garşı yaraqları tiyinak etmeliliğe borçlanı ve beylaki yurtlar hem ödünü koşulmağa çağırdı. ABŞ'nın vice prezidenti Kamala Harris bu moratoriyani yurdun karı hova güçlerinin Kaliforniya'daki Vandenberg bazasının neden çıkışını ıglan etti. Ben Birleşen Ştatların hemra garşı yıkkınçılıklı raketa tiyinaklarını geçirmelilik var da şu günden güyüce yürüyen borçlanmasını ıglan edildi. Diýenime şahatdyrn. Gysgaça aýdylanda bu hil synawlar howpli we biz olary geçirmeliz diýip Harris aýtdy. Birleşen Ştatlar dünýäde özüne şeýle borçnamalaryň ilkinji ýurt boldy diýip aktamyň beýanatyny aýdylýar. Wise prezidentiň sözlerine görä, ABŞ bu çemeleşmäniň kosmosda jogapkärçilikli bolmagyň täze kadasyna öwrülmek üçin beýleki ýurtlar bilen hem işleşer. Ukrainanyň hökümeti ýurdun Ýewropa bileleşigine goşulmagy baradaky sorawnamany doly doldurdy diýip Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygynyň ornatary Igor Zhovka bir günün xabar verdi. 8-nji aprelde Rusiýanyň giňerimli çözüşi başlanaly bäri ilkinji gezek Ukraina sapar eden Ýewropa liderleri prezident Volodymyr Zelenski bu ýurdun Ýewropa bileleşigine agda bolmak baradaky ardasyna seretmek üçin zerur bolan sorawlar sanawyny goşurdylar. Zelenski Kiýewiň bu soraglara bir hepdeden jogap berip biljekdigini aýtdy. Jokwa Ukraina tarapynyň bu dokumenti resmileşdirenligini, indi Kiýewiň rekomendasiýa maslahatlara garaşýanlygyny, soň pökgüniň Ýewropa bileleşigi tarapyna boljakdygyny aýtdy. Ol Ýewropa komissiýasynyň Ukrainanyň Ýewropa bileleşigine agda bolmak üçin zerur ölçegleri berjaý etmek baradaky rekomendasiýalaryny bermeliligini hem sözüne goşdy. 19-njy aprelde Kabulyň şahy Hazara etrafyna bir oglanlar mektebini sarsdyran 3 partlamada adından 6 adam ölüp 11 adam yaralandy dip Owgan paýtagtynyň polisiýasy aýtdy. Partlamalar paýtagtyň Günwatar etrapçasynda Daşte Barçynyň golöýünde yerleşen Abdulrahim Şahit mektebinde boldy dip Kabul polisiýasynyň metbuat wekili Halid Zadran Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Pidaların arasında çağalar hem var. Yönü oların sahanının neçedigi badavat belli olmadı. Hoksuzluk kulluğunun işgari Nemes Kavar kulluğu ile sökottaşlıkta bu partlamalara el granatlarının sebep bulunduğunu aitti. Partlamaların cevapkarçılığını hiç bir topar ölsün almadı. Daşta Barçay'ın Kadaray Travi Münnönön sökoşçu İslam devlet tarafından nişana alınıptı. Talvanın İçeri İşler Ministerliğinin metru otkakili dergolçular toparının vakanın bolun yerine işe başlandığını aitti. Şayat bulun adamın sözlerine göre partlamalar okuçuların ertirki sapaklarının çıkıp barayan vaktinde varlı. Geçen ilin mayanını Oğan paytahtının Sütevtin Nakimek'te oyununa olan partlamalarda adından 85 adam öldü. Onlar çağdan malta yaralandı. Onların köpüsü okuçu kıyırlardı. Tanımal siyaset alim ve qarasız bilermen Komoloddin Rabbimov 15 günlük tutsak edilip Taşkent'teki deslapkı tutsakhanada saklanyar deyip jurnalist Ilyos Safarov öz Facebook sahipasında xabar verdi. Onun sözlerine göre siyaset öğrencinin başkalası onun bilen 17. aprelden beri xabarlaşıp bilmendir. Karnaşları Komoloddin Rabbimov'un öyünden solgun saat 15 normalla çıkıp sonra yitirim oranlığına aittiler. Men Komoloddin Aka bilen xabar Arlaşmağı basardım. Bizim telefon sökvetdöşlüğümüz qıyısqa olup 5-6 sekund dogam etdi. Kamaluddin aka men panelini de 15 gece günü dedi. Bu Kamaluddin Rabbimov'un kadir panelini sizo deyilip atlandırlayan yerde saklanyanını anglediyar deyip jurnalist yazdı. Kamaluddin Rabbimov 2007 yıldan beri Fransiyada yaşayardı ve sol yerde siyasi kaçıvatal kalıptı. Emma ol bir neçe ay odol özü oksana dolanıp geldi. Siz havarlar dinlediniz.